Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
Zer gertatzen da dena galtzeko sorian zaudenean, zer pres egiteko zaude askatasuna lortzeko erosteko? 7 urte antzeslanak galdera deserosoak, baina oso gaurkoak jartzen ditu mai gainean. 4 bazkide bulego batean giltzapetuta, polizia ateioka agertu aurretik. 3 zur fiskala, errua, beldurra eta ambizioa. Eta haien ondoan bitartekari bat, jokoaren arauak ondo baino beto ezagutzen dituen gizona arrunta. Thriller psikologiko modura eraikitako antzeslana dugu, 7 urte, gaur bertan Basauriko antzokian estreinatuko duena Ikateatrok. Aurtzan Intzaurraga batu zaigu Bilbo iria irrateko sintonia honetara. Eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, 7 urte testuak egoera oso zehatza eta esango genuke itogarria ere planteatzen du, ez? Zein izan zen lehenengo harrapatu zintuena, ez? Teustu hau, euskara ekartzeko eta?
Bueno, proposamena Bidaina Teatrok egin zidan, gaztezik, eta euskarara ekarri, nik ez dut ekarri, José Luis Aranguren txilikun dena da,
vale.
Itzulpena. Nik egin dudana da antzokira egokitu. Oltza gainean egiteko egokitu eta zuzendu. Beitu, uste dut, zeuk esan bezala gai zoritxarrez iruzurrarena eguneroko gai bata eta gure inguruan ez bakarrik politikari edo gobernanteek egiten duten zerbait ikusten dala, ez? Badagoela hemen iruzurraren kultura bat egon dela gutxienez, ez? Eta ambizioa eta bueno, dira emozio oso handiak erraz harrapatzen dutenak, ez? Eta bueno, pues hori pentsatu nuen, obrak bazeukala hasieratik bukaerara arte tentsio handi bat eta thriller psikologiko baten moduan hori zuk esan bezala funtzionatzen du, eta orduan harrapatuta geratzen zara hasieratik. Nere erronka gehiago izan da oltzaratze erakargarri bat eta dinamiko bat egitea, zeia testoak bazekarren gainontzeko guztia.
Ai, ez, boterea, individualismoa, ez, eskrupulo falta, ez, eta, bueno, esan oso gaur eguneko albistegietako kontuak ematen dute, ez?
Bai, ze berez, uste dut, obra honek bai daukana da, hor, holtza gainean publikoak ikusiko dituen pertsonaiak oso gertukoak izan litzela, norbera bezalakoak. Ez dira pertsonai hola esaten duzu, ezke hori begira nolakoa, ez. Oso normalak izaleik ez, baina batean alako egoera baten, pues bakoitza bere animalia ateratzen du, ez? Eta hor dago niretzako ere, hori, lotura hori edo, zer egingo luke nik egoera horretan, edo zer egingo luke nire lagun, ustezko lagun horrek bere egoera horretan, ni banengo berarekin hor errudun moduan.
Bai, ez, eta hor, iruzur fiskala dago hor, aferan, ez, atzean, bai. 4 bazkide teorian, ez, balkar ondo konpontzen dutela, baina, bakoitza bereari tiraka hortxe, ez dakite, bai. Emozio eta tentzio handiko, estenaratzea edo ematen du izango dela.
Bai, teknologia berrietako olako enpresa arrakastatxu bata, eta batean 4 bazkide fundadore, eta jasoko dut abokatuaren deia ezustean, eta honek esango die, ez zarete libratzen, eta polizia agertuko, hasieran esaten die, astelenean agertuko da, baina eske gero handik utxira, ez ja agertu liteke. Eta orduan, egoera horretan, 4en artean erabakitzen dute, hobe da lasaz. Lauak 7 urte kartzelan igaro baino lehenago, haietako batek igarotzea, baina nor dago prest, erru guztia
bereganatzeko
eta besteak hartara salbatzeko, ez? Eta orduan, deitzen dute bitartekari bat. Kandidu Urangak antzestuko du pertsonai hori, eta bitartekari honek lagunduko die aukeratzen pertsona hori, transferentzia bat egin behar dute, mm-hmm. alaketa segituan, bueno, erru guztia berak jasotzeko, eta berak lagunduko die aukeratzen, ba, preste egongo den pertsona hori.
Oh, dilema itzela.
Ba, bai, eta bitartekariaren figura ere, ba, nik uste gizarte honetan oso rotua dagoela une honetan, ez? Ba, eskoletan, eta beti konfliktoak, eta, ba, gidatzeko ba, bitartekari lanak egiten dira, edo zen mm-hmm. konflikto empresarial, edo, bueno, pues, uste dut hor, ezur haragizko bitartekari bat ikustea, ere, ba, hori, adibidez, Zumaian egin genituen, ba, bi entxegu ireki, mm-hmm. eta ikasleekin, eta,
bai.
ba, bueno, ba, figura hori ere, oso zinezgarria egin zitzaien.
Mm-hmm. Uhum. Eta 7 urte ba hori, ez? Ba 7 urteko espetxe zigorra jasoko duela, ez? Bueno, ba bazkidetako batek, ez? Personaietako batek.
Bai, hori da. Bai, gaina garbi esaten da ziratik, hau ez da diruarekin konponduko, zigorra garbia da. 7 urte kartzelan igarotzea. Orduan, zeren truke zaude zu prest kartzelan pasatzeko zure urrengo 7 urteak.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba hor, ikuskizun honek nahi gabe ere publikoa jartzen duela, ba hori epaitzen. Naiz jakinarren laurak dirala errudun, zelan bat aukeratu behar dan,
claro.
Ba nik uste publikoa berak ere, baten alde edo bestearen alde edo argumentuak entzuala, ze azkenean, ba pertsona hauek beraien okerrena aterako dute momentu betean, ez? Egoera normal batean sekula izango ez luketen zerbait esateko kapazak dira edo egiteko kapazak ulertzen ba salbatzeko bere ipurdia.
Bai, hola eta, bai, ez?
Hola da. Eta orduan ba publikoa ere nahi gabe ba bere aukerak egiten joango da.
Mm-hmm.
Orduan ba oso aktibo egongo da zentzu horretan.
Mm-hmm. Bueno, aipatu duen bezala, itzulpena Jesus Mari Olaizola Txilikuk egin du, testua Jose Cabezarena da eta bueno, ba zuk ba zuzendu eta holtzara eraman duzu. Aipatu duzu aktoretako bat Kandido Uranga, baina lantalde polita bai. Ere, ez? Batu duzu,
bai.
Ez? Antzes lanerako.
Bai. Inigo Gazte Zibera, Bidania Teatro eta Ekoizpenaren zuzendaria dana. Gero Jon Olivares, aktorea, Dorleta Urreta Bizkaia eta Aitor Beltran, Kandido Urangarekin batera, ez? Eta orduan ba nik uste dut obra honek bai betetzen duela alde batetik zer kontatzen den zer dagoen oso erakargarria dela bera historia bera eta beste batetik nor dago noholtzan ere bai. Bostak dira pues une honetan ba audiovisualengatik batez ere ba ezagunak, ez? Orduan ba bueno, zoritxarrez badaukagu gure gizarte honetan ere bai, nor dago holtzan, zer dagoen, baino gehiago.
Bai, hala da, zoritxarrez, ez?
Bai, eta une honetan, ba, nik uste dut, 7 urte ikuskizunak, bi arloak bete-betean betetzen dituela. Mm-hmm. Batetik obra da, nire ustez, dinamiko, erritmo handia, thriller psikologiko, engantzatzen duena, eta beste batetik, ba aktore taldea ba hor dago pantailetan gure pantailetan etengabe
bai. Aipatu behar duen, gainera, bueno, hortxe ere sortea duki duzu, ez? Aitor Beltran musikaria denez ere, bai. Ba, musika zuzenean ere badu antzeslanak, hori beti izaten da, ez? Ba, bueno, laungarria bai. Edo, ez?
Bai,
montajearen zatez.
Ba, da, ez? Bai. Zuzeneko musika entzutea, holtzaganean behar
bai.
Da. Ba, bueno, plus bat, eta kasu honetan, ba, Aitor Beltran musikaria izan da ere bai, ba, zieratik inigok zantzianean zer dutzen Aitor eta jo, pues eske, claro, zan, nola ez, eta baino bera baldin badago zuzeneko musikakin jokatuko dugu eta hala egin dugu, eta ez da hor musika dagoela, bueno, ba, momentu betzutan, atmosfera bat sortzeko, ez ez pertsonaiaren, ikuskizunaren dramaturgiaren menpe dagoen zerbait, eta dugu, pertsonai bakoitzak, oso urduri dagonean, edo jota bere iesbideak ditu, eta aitorrek antzesten duen pertsonaia, Martxelek, ba bere iesbidea edo lasaitzeko modua ba musika da. Mm-hmm. Orduan ba hor integratu egin dugu musikaren agerpena ere, ba momentu zehatz batzutara, ba dramaturgiak aurrera egiteko.
Bueno, gaur da estreinaldia, Basauriko Sozial Antzokian, arratzaldez, ostiralez, baina gero badituzue ere Utsaian, Bergaran, Bermeon eta martxoan Hondarribian, ez?
Bai, eta gero udazkenean ere badaude.
Badaude batzuk.
Eta, bueno, nik espero ere, ba nik ikusten diot, bide luzea ikusten.
Bira polita egingo duela, ez?
Bai, nik pentsatzen du baiet. Gaina, ba, lujo bat, abeti ere bost aktore holtza gainean.
Bai, hori egia da, ja talde handia da hori, gaur egun.
Bai, eta bidaniaren apustu handia izan da zentzu horretan. Gaur egun merkatua dagoen moduan, ba, bost aktoren alde egitea, ba, ez uste erraza denik. Mm-hmm. Orduan, bai, bidania teatro jakin duela, eta ondo egiten ari dala.
Bueno, ba, esaten den moduan, kakasarra gaurko, 7 urte antzeslanaren estreinaldi horretarako, eta esandakoa, gero agendari adi begiratuko diogu, espero dugu Euskal Herriko txoko ezberdinetara iristea. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan aitik aurtzane.
Zuei.
Eskerrik asko, hurrengo batera arte, bai.
Agur.